An yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna an ka baara kunɲɛsinlen bɛ fɛn ma ni an b'a wele ko sensibilisation kabiri ka fɔlɔ ma ye yan nɔ fɔlɔ kabiri a ma ye Mali yɛrɛ la an y'a daminɛ min ye baarakɛcaw yɛrɛ fana ye donc yɔrɔw baara jɔra dɔɔni n'an bɛ fɛn wele ko télétravail donc o tun bɛ kɛ bon ni baara jɛnjɛn yɛrɛ tɛ biro kun tigɛlen don mɔgɔw la fo ka kɛ biro nali nana tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o fana kɔfɛ équipe bɛ mobili bɛ terrain kan chaque segi bɛɛ kɔnɔ min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfu ɲɛnɛ min kan ka kɛ min man ka kɛ pour ne pas que bana se ka sɔrɔ cogo min na Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔti nombre yɛrɛ fana ka dɔgɔn parce que sabula ONG minnu bɛ intervenir a kɔnɔna na caman ye u ka baara kɛ fama bila u ɲɛsin covid ma donc n'an b'o wele ko weleweleda n'o ye sensibilisation ye k'o lase jama ma fɛn min bɛ n'o kan ka kɛ n'o man ka kɛ n'an b'a dɔw wele ko les gestes barrières d'accord donc n'o ye distance réglementaire ye ka tɛgɛ di ale ni ko ni fɛngɛw k'o sumaya dɔɔni très généralement i bɛ taa sɔrɔ fanba yɛrɛ fana bɛ min yɛrɛ fana dalen t'a la donc o yɛrɛ fana y'an ka baara gɛlɛya an bolo kosɛbɛ dɔɔni parce que n'i y'a kuma fɔ caman b'a fɔ ko tubabu ban de don donc ko tiɲɛ tɛ ou bien k'a tɛ farafin minɛ ou bien u b'a fɔ ko ni tile dɔ bɛ yen donc a t'i minɛ donc o y'an ka baara fanba gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ nka n'a ta o ta mɔgɔw commencera ka tiɲɛ ye ka tila k'a faamu tuguni nka gijugun fana b'an kan tuguni o ye état de décision ta mais a tɛ bɔ a sira fɛ ni o ye transport en commun ye donc kariw bɛ don cogo min na u bɛ bɔ ten tɔ mais distance yɛrɛ respectelen tɛ donc i bɛ don kari yɛrɛ fana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ foyi tɛ yen nɔ ou bien mɔgɔ fila ou mɔgɔ saba dɔrɔn min kɛlen bɛ ka masque don u nun na donc nka frontière la sisan o y'a daminɛ barbe niveau la ale ni san ni mobili bɛ bɔ ou bien n'a bɛ don donc u bɛ mɔgɔ ka température ta k'a lajɛ
n'aw bɛ yɔrɔ min na ayiwa Mopti mara la aw ka baara ka nin bana min kɛnɛ a bɛ se jumɛn fɛ dɛmɛ fanfɛla la
bon i ta ka dɛmɛ fanfɛla la a kɔni a dɛmɛ sera hôpitalu ma donc hôpitalu fana ye dɔrɔ di CCRF ma mais comme n y'a fiye togo min na Mopti ka ma caya ten tɔ donc mali barako don nka min ye masiki ko ye ni an b'a wele ko kasine vraiment an t'a dɔn kɔni a bolo bɛ i ta togo min na parce que n'i ko ko a dira mɔgɔw ma i bɛ galon tigɛ parce que la majorité en tout cas ici n'a pas reçu de masque kuna bora jegulula jegul nana jamana de manière kama ya ufu mako wanje partner donc lu kon sama yi masku di donc na fait ko na donc bara be falina ka ni ci covid 19 yi re sensibilisation ma donc jegulu jegulu na me bara la mo ki région ko na la nu ko bara wu ni ci me bara ni re ma no ko bara ko gela ni re a chama yi dobu la ka fali ka tira kurata ni amu wole ko et l'orientation des activités, donc, au cas, ici, Covid, mais au week-end, sensibilisation sera